Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja.
Na talasnoj dužini 12.40 AM. Istovremeno možete nas čuti uživo širom sveta preko interneta.
Ako kliknete
ovde je Radio Srbija.
.com
Pomaže Bog i dobar dan, dragi slušaoci. Pred mikrofonom Anđelka Riznić. Naša prošlonedeljna radio emisija, koja je obuhvatila vremenski period od Svetog Ilije 2024. godine do Svetog Ilije ove 2025. godine, činjenično je dokazala svu dubinu obmana i neistina koju proizvode državni režim u Srbiji i Beogradska patrijaršija. Ilija Gromovnik je zajedno sa njegovim naslednikom prorokom, Jelisijem, i sa našim nebeskim urednikom Radio Srbije, Mićom Rizničem, udario svojim plaštom iznad Srbije i razdvojio istinu od neistine, koju nam serviraju Aleksandar Vučić i Prvoslav Perić, potonji patrijarh srpski Porfirije. Ovaj vremenski period slikovito je pokazao i dokazao da sve što su predsjednik države i patrijarh srpski rekli i uradili, bilo je u službi neistine i njihovog golog opstanka na srpskom prestolu. Sve dok Srbiju ne prokopaju uzduž i popreko, Srbe ne isele iz naše otadžbine, a nasele 100.000 radno sposobnih iz Gane, koja je u Africi, gde je izuzetno visok stepen oboleli od side ili ti AIDS-a. Ono što je za sada poznato, srpska vlada se uveliko priprema da potpiše ugovor o tom uvozu od 100.000 Afrikanaca u našu otadžbinu. Zato ni malo ne čudi da su Aleksandar i Prvoslav dva brata, ako ne biološki, onda po svom nedelu. I to samo da bi sproveli agendu uništenja države Srbije i srpskog naroda, zaklinjući se sve vreme da čine dobro. Koliko dobro radili, tako im Bog pomogao. Treba li veći dokaz kako su radili od ovoga što ćemo sada čuti?
Kad sam bio dečak, verovao sam u Boga. Ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. Drži veru, pošto po to, i čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo. Izgubiš li veru, izgubio si sve. Tri su glavne vrline, vera, nada i ljubav. Vera u Boga, nada u večni život, ljubav prema stvoritelju i stvorenima. Ako sam pozvan da se branim, ja ću ćutati. Ako sam pozvan da branim istinu, ja ću govoriti. Reče sveti vladika Nikolaj. Kruži vest da su Vučić i Porfirije sinovi dve rođene sestre. Njih dvojica jedna kabanica, dva zlotvora, Porfirije i Vučić, vode Srpsku pravoslavnu crkvu i Srbiju u propast.
Život tapije voljom apsolutne većine. Otvoriše se tad od pakla kapije i na zemlji tamne pećine.
Đavo nosili su mrak, planetu su crno zavili.
A mi smo ukrali sa neba suče zrak, mi smo im do znanja stavili. Da ti i ja postojimo, da ti i ja se njih ne bojimo, da ti i ja dižemo glas, da ti i ja odbranit ćemo nas. Da ti i ja, da ti i ja postojimo, da ti i ja se njih ne bojimo, da ti i ja dižemo glas, da ti i ja.
Sve loše želje kad obuzdamo
i spremni čekamo da dođe i naš čas. U Gospoda se Boga uzdamo.
Kad bi svako od nas viknuo, Srbija je nesrećna zato što sam ja rđav čovek i rđav građanin, Srbija bi se preporodila za tri dana. I za tri godine bi bila srećna i mi bismo svi doživjeli sreću njenu zajedno sa decom našom. U njoj bi se nakupilo toliko snage, fizičke i moralne, i duhovne, da bi sve spoljašnje stege njene popucale same od sebe. Šta nam ostaje drugo do da pođemo dakle od sebe, draga braćo? Neka naši potomci vide bar jedan iskren i odvažan pokušaj od naše strane.
Da ti i ja postojimo, da ti i ja se njih ne bojimo, da ti i ja dižemo glas, da ti i ja odbranit ćemo nas. Da ti i ja,
Porfirije i Vučiću.
Nekad je neko ovako rekao, ili vas srpstvo još i ne zna, onda ću vas optužiti sam. Podlost vašu, neverstvo i sram. Srbine, šta se čuje ono u daljini? Kao grmljavina koja najavljuje strašno nevreme. To se čuje kletva. Prokleti bili izrodi srpski svih vremena. Nebeska liturgija, Sveti Nikolaj srpski. Dok se nebom prolama kletva, zemlja podrhtava, krv mučenika za pravoslavnu veru, kojom je natopljena srpska zemlja, samo što nije proključala. U srpskom rodu bilo je i ranije izroda i bilo je bezakonja, ali nikada nije toliko izroda hodilo svetom srpskom zemljom i nikada takvog bezakonja nije bilo među nama kao danas.
The agreement requires Serbia to recognize Kosovo's sovereignty and territorial integrity, to recognize its national symbols, flags, government documents, diplomas, passports, license plates, ID cards, and to refrain from blocking Kosovo's integration into any international organization.
Zamenik državnog sekretara Gabriel Escobar u svedočenju pred kongresom. Čuli ste na engleskom, sačujte na srpskom jeziku. Escobar o francusko-nemačkom sporazumu sa Vučićem u Ohridu. Sporazum zahteva da Srbija prizna suverenitet Kosova i teritorijalni integritet, da prizna nacionalne simbole, zastavu, vladina dokumenta, diplome, pasoše, registarske tablice, lične karte i da se uzdrži od blokiranja integracije Kosova u bilo koju međunarodnu organizaciju. Dr. Marko Jakšić. Vučić dogovorio: albanski monasi ulaze u srpske manastire na Kosovu i Metohiji. 6.8.2023. Aleksandar Vučić je dogovorio da albanski monasi uđu u srpske manastire na Kosmetu. Otkriva dr. Marko Jakšić iz Narodnog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Otadžbina. Zahvaljivanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića srpskom patrijarhu Porfiriju zbog davanja autokefalnosti Makedonskoj pravoslavnoj crkvi otkriva neke čudne političke dimenzije. Ovaj postupak Srpske pravoslavne crkve je duboko štetan po državne i nacionalne interese države Srbije i po onome što može da se čuje u pojedinim beogradskim krugovima, jeste da je Aleksandar Vučić pravi autor ove ideje. Razlog je ovaj, da se ime njemu bliskog čoveka ne bi našlo na američkoj crnoj listi. On je lobirao kod svoje crkve da se izdejstvuje autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Naravno, to je bila želja američke administracije. Davanje autokefalnosti Makedonskoj pravoslavnoj crkvi trasira put da sutra i pravoslavna crkva u Crnoj Gori krene u istom pravcu. A ono što je još gore, jeste da to separatistima u Prištini omogućava da albanska pravoslavna crkva iz Tirane izvrši ekspanziju na srpske manastire na Kosovu i Metohiji. Nekoliko vekova srpske istorije u Severnoj Makedoniji na ovaj način je bačeno pod noge. Država Srbija i Srpska pravoslavna crkva odrekle su se brojnih svetinja, crkava i manastira koje su vekovima gradili srpske dinastije i srpske velmože. A to su pre svega oni koji su dobro poznati, dinastije Nemanjića, vlastele poput Mnjavčevića, Dejanovića, Brankovića, Dragaša i mnogih drugih manje poznatih. Srpski kralj Milutin Nemanjić, koji je izgradio 42 srpske svetinje, kao što su manastir Banjska, Bogorodica Ljeviška, Gračanica, ima više svojih zadužbina u Severnoj Makedoniji nego u današnjoj Srbiji. Za te prostore u Severnoj Makedoniji on je uvek govorio da je to njegova dedovina. Pre nešto više od vek i po, srpska mitropolija u Sremskim Karlovcima dala je autokefalnost Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. U pregovorima sa ovom crkvom, srpska mitropolija je zadržala po svojom upravom brojne srpske crkve i manastire u Rumuniji, naročito u okolini Arada, Temišvara i drugim delovima. Na sastanku sa makedonskim predsjednikom Pendarovskim u manastiru Prohor Pčinski, predsjednik Srbije je u više navrata govorio o bratskom makedonskom narodu, po čemu se vidi da je
potekao iz istog komunističkog šinjela, jer je svima dobro poznat način stvaranja i crnogorske i makedonske nacije. Očita je činjenica da predsjednik Srbije podcenjuje značaj takozvane stare Srbije u stvaranju srpske države i srpske nacije, jer odricanjem od istorije i duhovnog nasljeđa stvorenog na ovom prostoru, sama država Srbija se odriče iz svojih korena. Na nesreću Srba, srpski predsjednik o tome malo zna, a uopšte, mnogo ga i ne zanima, imajući u vidu da je njegovo glavno geslo u vladanju svih ovih godina samo puki opstanak na vlasti uz zgrtanje ogromne količine novca. Njemu vlast inače služi da trgujući srpskim nacionalnim i državnim interesima da se lično bogati. Poslednji u nizu štetnih dogovora po interese države Srbije jeste francusko-nemački predlog gde u tački 2 Srbija prihvata suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost svoje južne pokrajine, sa čime se u Ohridu na sastanku sa separatistima Aleksandar Vučić saglasio. O svemu ovome istorija, također i srpsko pravosuđe, u vremenu kad bude sišao sa vlasti, odredit će prave dimenzije nacionalne izdaje predsjednika Srbije. Njegova izjava, da ih malo lažem, da ih malo varam, imaće svoj epilog na sudu, jer je Aleksandar Vučić izdao srpske nacionalne i državne interese. Lijući krokodilske suze za Srbima iz nekadašnje Republike Srpske Krajine, on pokušava da zamagli i sakrije izdaju odricanja od Kosova i Metohije. Stoga i davanja autokefalnosti Makedonskoj pravoslavnoj crkvi ugrožava srpske svetinje na Kosovu i Metohiji, jer se time otvara Pandorina kutija da ostanemo bez njih. Kako radili, tako nam Bog pomogao. Kosovska Mitrovica, 5.8.2023. godine. Informativna služba Narodnog pokreta Srba sa Kosova i Metohije, otadžbina.
Šulc, Makron i Vučić, ova zločinačka trojka iščupaše Kosovo, srce Srbinovo, sad hoće da od Srbije naprave pustinju. Nečisto se nečistim ne čisti. Kad je srpski narod bio svet, Bog im je slao u crkvi i vlasti svete vladare. Kad je srpski narod postao fukara, veliki Bog im je poslao fukare da ih vodi. Pogani rode, zašto se žalite i bunite, a još i tražite bolje? Ispravite prvo sebe i vratite se Bogu, da bi vas Bog spasio i nagradio. Bog sve vidi. Reče sveti vladika Nikolaj, srpski i zlatousti. Čujte sada intervju sa srpskim rodoljubom, upoznat sa situacijom Slobodan Vukosavić. Prenosimo sa Nova S.
Na naslovnoj strani politike, ono što je sigurno juče najviše privuklo pažnju jeste posle odluke Ustavnog suda vlada donela novu uredbu o projektu Jatar.
Da. O toj temi se govori i na naslovnoj strani Nove. Vlada odlučila, Rio Tinto ponovo u igri u kontekstu odluke o rudarenju litijuma. Najavljuje se i poseta nemačkog kancelara Olafa Šolca. Tu je i naslovna strana Danas. Vlada uporna da dozvoli kopanje litijuma u Srbiji. E, ove i druge naslove komentarišemo sa akademikom Slobodanom Vukosavićem, koji je naš gost ovog jutra. Hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Evo, jednostavno, čini mi se da je nemoguće da krenemo od bilo koje teme. Kada pogledamo sve ove naslovne strane, nekako je upravo Rio Tinto i kopanje litijuma neizbežno komentarisati. I čini se da pre 4 godine nije stavljena tačka na ovu temu, nego da smo dobili samo onako jedan, da kažemo, blagi zarez, možda čak i neprimetan.
Pa ja moram da vam kažem da je proces pretvaranja Srbije u rudarsku koloniju počeo još tamo negde 2005-2006. godine, kada smo počeli da donosimo zakone koji idu u prilog rudarskim kompanijama, ali ne idu u prilog građanima Srbije. Ja bih zamolio sve koji nas slušaju da razmisle. Možemo li da koristimo prethodna iskustva da bi zaključili šta će se dogoditi u budućnosti? Jer koliko god da se stvari menjaju, ne menjaju se tako brzo.
Izvinjavam se sada, nastavit ćete. Kada kažete prethodna iskustva, na šta ste mislili?
Konkretno, mi već imamo u Srbiji iskustva sa rudarenjem u istočnoj Srbiji. Pre svega mislim na rudarski basen Bor.
To.
Tako da vredi pogledati šta se tamo događa da bi imali ispravnu sliku o tome šta se sprema zapadnoj Srbiji. Negde 2018. godine, kada su počeli da dolaze uticajni ljudi iz Kine i kompanija Zijin, mediji su bili puni optimističkih vesti kako će to sjajno uticati na BDP, kako će to povećati zaposlenje, kako će se posebna pažnja voditi o životnoj sredini, kako će biti primenjene najviši standardi zaštite životne sredine. A ono što se događa možete lako da utvrdite ako odete u Bor. Tamo radi negde oko 5.000 do 6.000 naših građana, negdje oko 20.000 Kineza, uključujući zaposlene u kompaniji Zijing i podizvođače koji listom dolaze iz Kine i uzimaju posao našim nekadašnjim podizvođačima koji su radili za taj rudarski basen. Prema podacima za 2021. godinu koju nam daje rudarski inženjer Velizar Stanković i koji su zvanični, Srbija je od po osnovu rudne rente dobila u 2021. godini negde oko 13,6 miliona eura, što predstavlja približno 1% vrednosti prodatog bakra, ne računajući pritom zlato. Ne samo da nema nikakve industrije koja bi usledila i koja bi koristila taj bakar, nego mi čak ne izvozimo ni bakar. Mi često izvozimo koncentrat koji je pun, između ostalog, i zlata, pa smo onda dovedeni u situaciju da sami da otkupljujemo nazad svoje zlato. Šta se događa u Boru, to možete vidjeti po koncentracijama arsena i kadmijuma, koje su desetinama puta veće od dozvoljenih vrednosti. U gradu od oko 28.000 stanovnika vi imate skoro 4.000 onkoloških bolesnika, a koliko sam čuo, ali to vas molim da proverite, potpisan je neki sporazum zvaničan o razumevanju za povećane emisije u toku nekog prelaznog perioda koji uopšte nije definisan. Dakle, mi praktično svoje ljude stavljamo u situaciju gde je svaki četvrti, prema koleginici Ireni Živanović i Institutu za javno zdravlje, oboleo od neke vrste kancera, koji rade za kompaniju koju ne smiju da kritikuju. Svako ko je zaposlen kod njih mora da ćuti. Dakle, to je budućnost koja nam se sprema i u zapadnoj Srbiji.
Eto, mislite da bi mogla ta slika da se preslika upravo i na zapad?
I šta je sve problem, dakle, ovde kod rudarenja u tom tehnološkom smislu? Šta je sporno?
Rudarenje kao način, da kažem, zarade za jednu zemlju, kao način sticanja prihoda za jednu zemlju, je najprimitivniji oblik on pokazuje izuzetnu nesposobnost vlasti da pronađe nekakav drugi način da zemlja opstane, a da se pritom očuva životna sredina. Vrlo je ilustrativno pogledati koje su to zemlje koje žive od rudarenja. Znači, uzmite prvih, na primjer, 7 zemalja koje imaju značajan udeo rudarenja u svom BDP-u. Značajan udeo prodaje mineralnih resursa. Vidjet ćete da je u tim zemljama životni vek kraći, do 15 godina, da mlade žene veoma teško održavaju trudnoću, da su prihodi na nivou od, recimo, 2,5 puta manji nego što su čak sad i u Srbiji. Dakle, radi se o tome da je to praktično slom, potpuni slom društva i masovno narušavanje interesa građana.
Evo, predsjednica Skupštine juče kaže da država ima oštre i visoke standarde zaštite životne sredine. Ko uopšte može da garantuje nešto tako? Pogotovo što je i rečeno, predsjednik je rekao da će Nemci dati to odobrenje. Dakle, Nemcima kojima je to potrebno daće odobrenje da je sve u skladu sa zaštitom životne sredine.
Da, i posebno zato što mi ovakav slučaj iskopavanja rude nismo imali u našoj zemlji. Ko bi onda to, ko su ti naši stručnjaci koji bi mogli time se...
Najviši standardi očuvanja životne sredine mogu se naći u svetu i u oblasti rudarstva. Vi imate, iznenadit će se možda, kineske kompanije koje, da bi osvojile što više rudnika u Africi, moraju da zaista primene najviše standarde u rudarenju. Oni podrazumevaju, pazite, nema nikakvih deponija i nema nikakvog ispuštanja vode u okolinu. Ispuštanje vode u okolinu stvara mogućnost da u situacijama kada imate neočekivani, nepredvidivi višak toksičnih voda, vi njih ispustite u okolinu jer bi drugačija vaša akcija vama nanela veliku finansijsku štetu. Ja se bojim da, budući da mi u Boru imamo svakodnevno desetostruke vrednosti arsena i to se toleriše, nemam razloga da verujem da se ispuštanje toksičnih voda neće tolerisati. Znači, prosto po analogiji kod nas, nažalost, ne funkcionišu zakoni, nemamo dovoljno rudarskih inspektora. Ekološko rudarenje znači, dakle, nema nikakvih deponija. Deponije su ekološke bombe. Deponije će pre ili kasnije nekog oštetiti mu zdravlje ili ga ubiti. Mi možemo da pričamo o tome kako ćemo da pazimo da iz tih deponija ništa ne curi, ali deponije nisu tu 10 godina i nisu tu ni 50 godina. Kad napravite jednu deponi, da ona ne bi trovala okolinu, vi morate da obezbedite da imate operativne troškove, da imate investicione troškove njenog održavanja i održavanja opreme sledećih 10.000 godina. Mnogo nakon što rudarska kompanija koja je došla kod vas zaključi da joj je najisplativije da bankrotira kako ne bi morala da snosi neke dalje troškove. Svi planovi rudnika u Srbiji koje sam ja video, a planira se veoma veliki broj rudnika, imaju deponije.
Oko 40, ali tako čini mi se da...
Čak i rudnik u Jadru koji se toliko hvali da će biti po najvišim standardima, on ima deponije i to ne samo jedno. On ispušta vodu u okolinu. To je potpuno neprihvatljivo. Tvrdnja da rudnik koji ima deponije na površini radi po najvišim ekološkim standardima je netačna tvrdnja, smišljena da dezorijentiše javnost i da obezbedi onome kome je to interes da donese odluku, a da pritom ne izgubi na popularnosti, da ne izgubi rejting.
A onda kada već pričamo o otpadu i o deponijama, šta je sa otpadom koji je napravljen od ovih 500 bušotina u toku ispitivanja? Šta se sa tim dešava? Gde je to odneto?
O tome je govorio advokat Sreten Đorđević. On je utvrdio da je došlo do kršenja krivičnog zakona od strane kompanije. Veoma zabrinjava što država ne preduzima korake kada kompanije krše zakone. O slučaju Rio Tinta, više informacije ima advokat Sreten Đorđević. Ono sa čim sam ja upoznat je da kompanija Zijin otvoreno krši odluke Upravnog suda i da zato ne snosi nikakve sankcije. Dakle, mi smo na milost i nemilost rudarskim kompanijama. I ovo što se događa je zaista u negativnom smislu jedan rudarski desant, da me ne shvate pogrešno kolege sa Rudarskog geološkog fakulteta, to nema ni veze sa strukom, ali ovo je rudarski desant. Srbija je u zamci. Ja se barem tako osjećam. Deo karijere sam proveo radeći za multinacionalne kompanije, tako da sam ne svojom voljom imao iskustva sa dolaskom u zemlju trećeg sveta gde treba da se otvori prljavo postrojenje. Najviše posla oko toga nemaju inženjeri, nego psiholozi koji proučavaju ljude na vlasti, ministre, službenike, kako im prići, kako ih navesti da donesu odluke koje će biti u interesu kompanije. E sad, da ne mislite da ja smatram da su kompanije zle. Ljudi samo žele da zarade novac. Nažalost, oni zarađuju novac na konto masovne devastacije životne sredine u zemlji, u ciljanoj zemlji, i praktično za nikakav prihod. Govori se o nekim sjajnim prihodima. Ja vam opet pominjem, rudna renta iz Bora je 1% u 2021. godini od vrednosti bakra koji je iskopan, ne računajući pritom zlato.
Evo, politikolog Boban Stojanović, izvinjavam se, politikolog Boban Stojanović kaže kada se sav iznos podeli na oko 5 miliona punoletnih stanovnika Srbije, svako će dobiti po 3 evra mesečno.
Pa vidite ovako, ja sam svojevremeno pravio neki proračun u koji sam uračunao i takozvane izgubljene ekosistemske usluge. Ako angažujete neki prostor da tu bude deponija, da tu bude rudnik, vi onda gubite čitav niz značajnih funkcija, kao što je apsorpcija ugljendioksida, stvaranje kiseonika, zadržavanje zemljišta, sprečavanje klizišta, omogućavanje izdana. Kad to saberete sa izgubljenom poljoprivrednom proizvodnjom i sa izgubljenim prihodima koji bi se mogli ostvariti od turizma, nama je iskopavanje litijuma koja se planira zapravo gubitak.
Hajde sada da krenemo, da kažemo, od ovog novog početka. Kako predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljao, to bi iskopavanje bi i rudnik bi trebalo da krene sa radom tek za 4 godine. Međutim, do tada treba da se dokaže da neće biti uticaja na životnu sredinu, da će stvarno biti velikog profita za Srbiju i da je ovo jedna velika šansa. Međutim, do tada mora da usledi dokazivanje. A mi u posljednje vreme zapravo, zašto sve vreme imamo to dokazivanje po principu diskreditovanja ljudi koji imaju sumnju u te stavove, a ne po principu pravog dokazivanja sa stručnim licima?
To je zato što trenutna vlast u Srbiji ima svoj cilj i veoma pametno i organizovano radi ka tom cilju. Znači, ako neko ugrožava vaš cilj, to može da bude nekakav političar koji želi da artikuliše jednu autentičnu demokratsku volju narodu. E, onda ga treba diskreditovati zato što on može da postane opasnost, može da vam uzme vlast. A ako imate ljude, profesore univerziteta, koji govore otvoreno i pošteno o pitanjima rudarenja u Srbiji, onda su oni nestručni, oni nisu završili taj ili taj smer rudarskog fakulteta. Tako da je definicija kvalifikovanog naučnika u poslednje vreme, ja sad kad gledam režimske medije, to je isključivo onaj koji podržava kompaniju koja želi da dođe u Srbiju. A što se tiče toga da će kopanje da počne samo za 4 godine, ja to doživljavam kao specifičnu anesteziju. Naime, prema iskustvu koje imam iz svoje inženjerske karijere u multinacionalnim kompanijama, stvari se rešavaju u naredna 2 meseca. Ako vlast uspe da progura ono što želi u sledeće 2 meseca, stvar je definitivno gotova i mi praktično kasnije to nećemo moći da zaustavimo. Moram da vam kažem nešto po pitanju litijuma. Radi se o jednoj dobroj propagandnoj ideji da vi sad povežete rudarenje sa nečim zelenim. I onda to narodu može da izgleda prihvatljivo. Međutim, šta je u stvari litijum? Litijum se koristio u baterijama za električne automobile. Zbog dobro poznatih problema sa velikim rizicima, požarima koji se ne mogu ugasiti, on se sve češće menja sa natrijumskim baterijama. Međutim, ni tu nije kraj. I natrijumske baterije moraju dosta dugo da se pune. Vi morate da stanete negde pa da čekate po pola sata ili duže da vam se napuni baterija. Upravo se razvija tehnologija takozvanih redox ili flow baterija. Prvo na bazi vanadijuma, ali se već pojavljaju i baterije na bazi gvožđa, gde ćete vi doći na pumpu, istočiti tečnost iz vašeg redox akumulatora, utočiti novu tečnost, kao kad sipate benzin, i ići dalje. Dakle, vrlo brzo će litijum u električnim baterijama biti stvar prošlosti. I zato upravo cena litijuma je zadnje dve godine pala, ja mislim, više nego 6 puta. Toliko da ljudi koji planiraju da naprave fabrike baterija, a imate kompaniju Vega Solar u Albaniji, Albanci prave, znači, fabriku baterija, Mađari prave fabrike baterija, oni uočavaju da je cena litijuma tako mala da se ne isplati razmišljati sad o nekoj eksploataciji, nego ga treba kupiti na tržištu.
Da.
Ako bi mi imali dobrog domaćina koji zaista želi da pravi baterije električne automobile, makoliko to meni baš ne izgleda preterano verovatno, jer vam treba politička moć da se izborite na tržištu koju mi nemamo. Možete samo uz nečiju saglasnost. Ali kad bi imali domaćina, on bi onda napravio fabriku baterija gde bi kupovao litijum. Imajte u vidu da u ovim električnim automobilima koji imamo danas, vrednost tog litijuma u jednom automobilu je svega 40 deo cene automobila. To se kupuje, ne morate da raskopavate zemlju zbog toga. Trebaju im i drugi metali koji su još skuplji. Dakle, dobar domaćin bi krenuo da pravite automobile, kupovao bi litijum. Ako jednog dana cena litijuma skoči, na primjer, 10 puta, to može da bude razlog da se eventualno razmišlja o kopanju litijuma. Međutim, domaćinski odnos podrazumeva da ako imate porodičnu srebrninu, a mineralni resursi nisu obnovljivi, kad ih iskopate, gotovo je. Znači, oni nisu obnovljivi, to su neobnovljivi resursi. Dobar domaćin čuva porodičnu srebrninu za vreme kada će ta srebrnina da bude veoma skupa. Dobar domaćin ne bi ubrzano eksploatisao bakar, koji će već za par decenija strelovito porasti po ceni, jer ulazimo u krizu, nestašicu bakra. Ja očekujem da u vreme kada se planira okončanje eksploatacije litijuma u Srbiji, za nekoliko decenija, naučnici će verovatno i stručnjaci uspeti da realizuju fuziju. Da bi ta fuzija radila, iz određenih razloga, neophodno je da imate litijum. I to u količini tolikoj da svetske rezerve možda neće baš da vam budu sasvim dovoljne. Tako će u vreme kada je ovde planiran kraj eksploatacije litijuma, cena litijuma strelovito da poraste. Dobar domaćin bi sačuvao taj litijum za tada. E sad, da li je naš domaćin uslovljen ili možda ne zna, ili je loše informisan, ili je upao u zamsku, ja vam kažem, multinacionalne kompanije imaju psihologe koji najpametnije ljude, ljude koji su uvereni da su oni najpametniji, oni ih uhvate u zamku. Moguće je da se to dogodilo, nadam se da nije.
Da, sad, da li je uslovljen, to nam tek predstoji da vidimo, s obzirom na to da se najavljuje i poseta u narednom periodu i Olafa Šolca, takođe i još zvaničnika iz Evropske unije. Najavljuje se da će doći u Srbiju upravo pod ovim pitanjem. Koliko bi moglo da bude uticaja od strane Evrope na našu zemlju da kaže, e, od sada stvarno morate da krenete?
Mi smo u ozbiljnoj situaciji. Ja ovu opasnost smatram većom nego 1914. i 1941. U ozbiljnoj situaciji nema mesta emocijama. Meni se ne sviđa to što je čitav diskurs otišao u polje politike, jer nas on sprečava da razmišljamo. Vlast misli da neko hoće da je otme vlast. Opozicija misli da će, koristeći temu litijuma, uspeti da dođe na vlast. Celokupan diskurs u medijima nije dobar. Mi pričamo o tome.
Eto, jel mi samo to pričom gubimo vreme sada?
Hteo sam da vam kažem da, razmišljajući o Evropi, moramo da budemo realni. Evropa nije ni crna ni bela, ona je nekako sivkasta. U Evropi imamo neke prijatelje. Međutim, dobar deo ljudi koji u Evropi danas donosi odluke nas gleda na jedan način koji nije dobar. Oni nas ne vide tako velikim kao što smo sada. Želili bi da budemo iscepkani na 2, 3 ili 4 manje površine. Oni otvoreno kažu, oni koji su pošteniji, Nemci, na primjer, oni otvoreno kažu, ili američki oficiri, oni otvoreno kažu, Srpska pravoslavna crkva je naš neprijatelj na Balkanu. Ljudi pošteno kažu što misle. Nemojte ih ignorisati, oni to stvarno misle. Evropa želi, i to ne zato što je zla, nego to je interes, da ima jednu zemlju, na primjer Srbiju, gde može da odlaže otpad koji ne može da reciklira. I gde može na neekološki, na neprihvatljiv način da eksploatiše mineralne resurse tako da ih ima blizu svojoj teritoriji, da ih može lako dobaviti. Tako da ta priča kako će nam Evropa garantovati nekakve, da kažem, najviše standarde. Čim čujete reč najviši standardi, bit će dobro, mora biti da će biti dobro. Očekujemo da sve bude u redu. To su stvari bez obaveza. Ja moram da vam dam primjer da kad se radi o opasnim stvarima, kao što su rudnici, evo, znam šta je radila generacija mog oca, oni su pravili mostove. Kada pravite most, i vi ste projektant, znate kako se testira most. Vi ste dole, između stubova, ispod mosta, dok kamioni prelaze most. Tako da bi ja voleo da svako ko mi savjetuje da se složim sa kopanjem u Srbiji, preuzme na sebe odgovornost da živi na tom mestu gde će da bude rudnik, da tu gaji svoju decu, da ako je inženjer pa potpisuje neki projekat, da to garantuje svojom licencom koja mu može biti oduzeta, da kao u drugim državama Evrope garantuje finansijski za ono što potpisuje. U Srbiji to, međutim, nije slučaj.
Pošto sada upravo govorite o tome, ranije je već urađena procena štetnosti i uticaja na životnu sredinu. Jel bi to značilo da bi sada Rio Tinto morao da napravi novi projekat? Jel to znači da bi morala da dođe neka nova istraživanja ako se mi već sada vraćamo ponovo na početak?
Pa vidite ovako, i mi smo žrtva te fine psihologije koju su još 2005. 2006. godine u Srbiji posejali multinacionalne kompanije. Mi pričamo, ljudi obično pominju Rio Tinto, pa tih kompanija ima puno. I sve rade na isti način. Dakle, prosto mi se pripremamo da to prihvatimo. Mi prihvatamo diskurs koji nam se nudi i ne uočavamo ono očigledno. Da li je vama normalno da kad dođe jedna kompanija u Srbiju koja treba da radi nešto što je potencijalno opasno, da vi izradu studije, da vi organizaciju izrade te studije, poveravate toj kompaniji. Da vam to uprostim, ja sad hoću za neki sitan novac da u vaše dvorište stavim jednu bombu. Jer svako industrijsko postrojenje jeste bomba. Može da napravi štetu. Sad ću ja da vas ubeđujem, pa jeste ta bomba, ona je napravljena po najvišim standardima. Ja vama garantujem da ona neće eksplodirati. Međutim, logično pitanje je šta će vama bomba u dvorištu? Razumete?
Dati kozi kupus na čuvanje.
Tako je.
Pa da vidimo šta će da se desi.
Tako je.
Početkom 2000-ih, 2004. je otkriven taj mineral. Međutim, tek 2021. je došlo do tih protesta. Zašto toliko godina kasnije? A evo, upravo i Ana Brnabić juče navodi Rio Tinto su doveli DS, DSS i G17. Dakle, kao jednom zamenom teza, taj najbolji projekat zapravo svaljuje na one što ih zove bivši.
Ja mislim, pošto sam služio vojsku, da ima jedna stvar koja je gora od lošeg komandanta. A to je anarhija. U vojsci ste naučeni da slušate svog kapetana, čak i u slučaju kad vi vidite da on greši, jer je alternativa gore. Otud sklonost kod mene možda pogrešna, da pokušam da imam poverenje u vlast. Međutim, u poslednje vreme sam zbunjen. Jer ako slušam vlast, u 5 minuta dobijem kontradiktorne signale od njih. Najpre se govori o tome kako su žuti doneli zakone, doveli Rio Tinto, što jesu. To je tačno. I onda iz tog diskursa, gde se optužuju i imenuju ti političari, ne znam ja, ja onda stičem utisak, znači, taj Rio Tinto koji su doveli ti žuti, to je nešto strašno loše. Jel da? Logično. Čim i grde. Ali odmah za par minuta posle toga glorifikuje se šta će sve biti sad kad počnemo da kopamo litiju. I ja sad ne znam kome od ta dva signala da verujem. Međutim, ono što je jako važno, to je da u ovim teškim vremenima očuvamo, ako ništa drugo, pamćenje. Istorija nas uči da nam se loše stvari ponavljaju zato što mi ne pamtimo. Bitno je znati ko šta radi, ko se za šta danas zalaže, kako bi sutra, kada budu suvi bunari, znali ko je za to kriv. To ne treba da zaboravimo. Ne treba da zaboravimo ko je kriv kada budu suvi bunari.
Kratko od mene samo, šta ukoliko se desi da vlast odluči i uspe nekako da istera do kraja upravo ovo iskopavanje. Jel se može uopšte na neki način stati tome na put?
I eto, pošto spominjete 4 godine i zapravo 2 meseca za koliko će se sve završiti, šta su sada opcije građanima? Dakle, na koji način? Šta je rešenje? Ulica, institucije? Kako dalje?
U vlasti je prisutna nervoza. Taj intenzitet propagande ja do sada nisam video. Meni je žao što aparatura vlasti nije angažovana u ovolikoj meri na rešavanju nekih drugih naših ključnih nacionalnih problema, jer bi onda oni verovatno bili mnogo bolje rešeni nego što su rešeni. Postoje rezultati neke ankete koja je danas izašla ili će izaći, gde otprilike 55% građana Srbije ne podržava kopanje litijuma, 25% građana Srbije podržava kopanje litijuma. Značaj te ankete je onoliki koliko su građani informisani, naravno, jel da? Ne možete ljudi pitati o nečemu o čemu nisu potpuno informisani, ali taj rezultat vlastima koje su veoma osetljive na rejting, verovatno stvara nervozu i onda oni pokušavaju, znači vrlo taktično, vrlo smireno, primetili ste u poslednje vreme da je pao intenzitet propagande malo, znači malo je agresivnost pala, pa imate i ljude sa Rudarsko-geološkog fakulteta koji propagiraju rudnik, koji kažu u stvari ne postoji projekat, u stvari mi ne znamo koliko će se kopati rude, u stvari još uvek je sve neizvesno. Šta se može raditi? Pa znate šta, vi imate onu maksimu da kad se probudite ujutru trebate da razmislite šta je ono što vi tokom dana možete da uradite. I kad tokom dana većinu toga uradite, onda možete mirno da spavate. Odgovornost je pogotovo na starijim ljudima koji imaju mnogo manje toga da izgube. I odgovornost je na ljudima koji su na višim pozicijama u institucijama i koji su intelektualci. Jer ono što nas uče, Bog traži mnogo više od onih kojima je više dao. Ja se nadam da će doći do promene i u ponašanju naših arhijereja koji su do sad imali jedan stav koji ja nisam očekivao i da će im Bog pomoći da oni malo bolje sagledaju situaciju i kada shvate šta treba da rade, da u sebi nađu snage da onda to i rade. Jer ja zaista mislim da se nalazimo u jednom trenutku kada moramo kao narod da se ujedinimo. I čak ako je neko ko donosi odluke na neki način uslovljen u teškoj situaciji ili ucenjen, ne treba ga napadati, nego treba da mu pomognemo da i sebe i nas iz te situacije izbavi.
Hvala vam mnogo i hvala vam na ovom podrobnom objašnjenju. I sada za kraj samo da spomenem, dakle, mnogo više informacija o samom Jadru možete upravo pronaći u knjizi, dakle, projekat Jadar, šta je poznato, Srpska akademija nauka i umetnosti. Upravo tu možete pronaći mnoge informacije koje najverovatnije trenutno u nekim medijima nećemo uspjeti da imamo. Ako možemo, eto, samo kratko, pošto moramo da završimo, šta...
Vrhunski naučnici koji su u svetu 2-3 reda veličine više prepoznatljivi po indeksu citiranosti od ljudi koje ćete naći na dokumentima što preporučuju rudarenje, sastali su se 2021. godine. Tu je bilo i predstavnika rudarske kompanije, tu je bila i ministarka Zorana Mihajlović i Vesna Prodanović, direktorka. Tu je bio i kolega Dinko Knežević, koji pozitivno govori o rudarenju, i kolega Aleksandar Cvjetić. Tu je bio i akademik Vladica Cvetković. Svi su bili prisutni na tom skupu. Tu je bio i Aleksandar Jovović. Oni su donali jedan zaključak koji je ovde zapisan i ako dozvolite, ja bih ga na kratko pročitao. Znači, grupa eminentnih istraživača u svom tekstu zaključuje da bi realizacija projekta vodila ka masivnoj devastaciji prostora, trajnoj promeni karaktera predela, degradaciji biodiverziteta, zemljišta, šuma, površinskih i podzemnih voda, raseljavanju domaćeg stanovništva, prestanku održivih i isplativih poljoprivrednih aktivnosti. I da ne duljim, ja sam pisao recenziju za ovaj zbornik i otkako je on objavljen, ni od jednog, uključujući i pomenuta imena, nisam dobio nikakvu primedbu na ovaj zaključak.
Hvala vam još jednom što ste govorili za Probudi se, što ste bili naš gost. Dakle, akademik Slobodan Vukosavić govorio je upravo o Rio Tintu i trenutnom stanju s iskopavanjem litijuma u našoj zemlji.
Loznica, sutra Beograd.
Šabac.
Niš.
Kraljevo.
Rača.
Valjevo.
Gornji Milanovac.
Kragujevac.
Jagodina.
Vlac.
Vranje.
Ljig.
Požega.
Bujanovac.
To su mesta gde će se istraživati litijum.
Za kopanje litijuma je potrebno ton eksploziva i sumpora.
Da li znate da kap sumporne kiseline koncentrovane pravi rupu na mantilu veličine pesnice?
Šta će se desiti sa zemljom i sa rekama? Gde se taj sumpor izlije?
Jadar se uliva u Drinu.
Drina se uliva u Savu.
Sava se uliva u Dunav.
Sutra Dunav, preko sutra Nišava.
Tiče nas se.
Ne želim da se kopa litijum u Srbiji.
Ne želim da opet moram da odem iz Srbije.
Ne damo Jadar.
Ne damo Jadar.
Poruka i savet Svetog Nikolaja Srpskog. Ne kradi državu.
Kradi državu. Potonulu lađu izvadili ljudi iz dubine morske. Pri tom poslu svi su se namučili, neki osakatili, a neki životom platili. No kad je lađa spasena, svi su se radovali i počeli lađu opravljati i uređivati. No našli su se i zli ljudi i počeli krasti sa lađe, daske, eksere, užadi, koture, čelične žice i sinđire. Neki su probušili bok lađe da bi uzeli što god iz donjih magacina. Zar neće takva lađa opet potonuti? Pošteni putnici na toj lađi malo slute da su opasnosti. Zatrubit će kapetan i pozvati sve putnike lađu spasavati. Može biti dockan. Lađa će ponovo potonuti u dubinu morsku. Nije li tvoja državna lađa, Srbine, bila 500 godina pod morem? Vojske i vojske našle su smrt u dubini, dok državna lađa nije izašla na svetlo sunca, a broj osakaćenih, unakaženih, prebijenih i broj udovica i siročadi, ko može sve brojeve te sabrati? I kako da ne bude prokleti od Boga i od naroda, ko radi da državna lađa ponovo padne u propast? Svaki koji krade, istrebit će se, rekao je Svevišnji preko proroka. Gde je krađa, tu nema blagoslova, a gde nema blagoslova, tu je propast. To nam svedoči Sveto pismo. Na prvim stranicama je zapisano, ne ukradi. Ne kradi državu svoju, ni državni novac, ni državnu zemlju, niti ma kakvu državnu imovinu. Time navlačiš prokletstvo na sebe, na dom svoj i na samu državu svoju. Braća tvoja izginula su u ratovima braneći državu. Oni su položili svoje živote za državu. Pa kako se ti usuđeš krasti i potkradati tu preskupu tekovinu? Ova je država i njihova koliko i tvoja, jer su je više platili od tebe, više su uložili u nju nego ti. Tvoji djedovi i prađedovi i čukun djedovi borili su se za ovu državu, mučili se za nju, uzdisali, plakali, krvarili, umirali. Kad kradeš državu svoju, kradeš otadžbinu svoju, zemlju otaca svojih i kradeš sinove i kćeri otaca svojih. Još plaču ratne udovice. Još se muče nedorasli siročići pitajući majku gde im je otac. Poginuo je za ovu državu, potonuo u more i ribe su ga pojele. Ovo nije razgovor jedne majke sa svojim sirotanima, nego mnogih i mnogih hiljada majki sa svojom decom. Pa za tebe ne hvata jeza od ovakvih razgovora koji ispunjavaju vazduh koji ti dišeš od velikog rata do danas. Pa kako da se držneš pružiti ruku u haznu državnu, da ukradeš, da zgrabiš? U toj hazni je i krv poginulih ratnika, i porez njihovih udovica i njihovih siročića. Krv i suze kradeš kad državu kradeš. To ćeš dati svoje deci da jedu? Krv i suze? Ovo ti ne znaš i ne razumeš, jer ne veruješ u živog i svevidićeg Boga. Doći će čas kad ćeš saznati i poverovati, ali taj čas može biti 13. Groblja i oltari. To je tvoja država, Srbine. To država tvoja, cela ti je zemlja pokrivena grobljima i oltarima, više nego ma koja druga na ovom evropskom kontinentu. Žrtva ljudska za Božju pravdu, žrtva Sina Božjeg za spasenje ljudi. Žrtvenik je, dakle, zemlja tvoja i u dužinu, i u širinu, i u dubinu. Hoćeš li krasti za tog žrtvenika? Hoćeš li krađom sa groblja i oltara poniziti i okaljati ono moralno plemstvo koje je najslavnije i najsvetije nasljeđe tvoje i tvoga naroda? Tvoja zemlja je prastaro naselje ljudsko, prastaro bojište za carstvo nebesko, za krst časti i slobodu zlatnu, prastaro groblje ljudsko i svetilište Božije. Da li si mislio o ovome? Zašto Bog spušta toliko udara na tebe? Da li si se kad zapitao zašto su udari sudbe teži u ovoj zemlji nego u makome drugom delu sveta? Zato, Srbine, jer je ova zemlja pokrivena mučeničkim grobljima i svetim hramovima više nego druga zemlja i što se težina greha ravna po mestu gde je greh učinjen. Prestani, dakle, krasti i vrati državi ono što si ukrao od nje. Vrati bar dvostruko, vrati odmah da niko ne vidi i ne zna. Znaće onaj koji sve vidi, koji sve zna, a narod će osjetiti. I ne iznosi taj novac iz tvoje u tuđu državu. Time činiš čast tuđoj, a poniženje svoje državi. Znaj, ako propadne tvoja država, i ti ćeš propasti u njoj pre nego što preskočiš granicu i zgrabiš taj novac u tuđoj zemlji, jer to je osveta večne pravde koja gleda i vidi. Bezumnih čuva, a ne zna za koga čuva. Ako su ljudski sudovi nemoćni da sve to kazne, kazni će onaj koji sve vidi i sve zna, koji državi daje i oduzima i koji sudi po večnoj pravdi i koji kad osudi na večnu robiju, onda je robija odista večna.
Znamo sudbinu rumunskog patrijarha i Čeučeska. Mussolini je obešen za noge da visi dok se ne usmrdi. Kakva li sudbina čeka Muslijevog sina?
Pada, 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 šta to pada?
Pada, pada!
Već su noge pale vlasti, pa ćeš i ti, dragi, pasti. Pada, 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 šta to pada?
Srbiji na okup.